тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 22-сі, сенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ресей мен Қазақстан президенттері интеграциялық мәселелерді талқылады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Тәжікстанда діни бостандыққа қатысты шектеулерге алаңдаушылығын білдірді. Биыл Ирактан барлық АҚШ күштері шығарылатын болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ресей мен Қазақстан президенттері кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік аясындағы интеграциялық процестерді күшейту мәселесін, болашақта көпжақты бірігу форматы бойынша байланыс жоспарын талқылады деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Кремль баспасөз қызметінің мәліметінше Дмитрий Медведев пен Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар аймақтық және халықаралық істердегі екі елдің өзара әрекетіне қатысты мәселелер бойынша пікір алмасқан. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Алматыдағы Нұр Мүбәрәк Ислам мәдениеті университетінде болды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Университетті құрудағы мақсат қазақстандық мешіттерде жұмыс істейтін өз мамандарымызды даярлау болып табылады. Сіздер исламды оқумен қатар біздің халқымыздың ежелгі тарихы мен бай дәстүрлерін де ұмытпауларыңыз керек. Сіздер тарихты, мәдениетті, әдебиетті, философияны білулеріңіз керек. Сіздер оқуды бітіргеннен кейін Қазақстанның барлық өңірлерінде мешіттерде жұмыс істейтін боласыздар. Сіздер біздің қоғамдағы бірлік, бейбітшілік пен келісімнің қаншалықты маңызды екенін адамдарға түсіндірулеріңіз қажет деп мәлімдеген Нұрсұлтан Назарбаев университет оқушыларына. Президент баспасөз қызметінің мәліметінше Нұр Мүбәрәк университеті жоғары білікті имамдарды, исламтанушыларды, дінтанушыларды, араб тілі мен әдебиетінің аудармашыларын даярлауды жүзеге асырады. Сонымен қатар Назарбаев Алматыдағы тұңғыш президент атындағы дендросаябақта болды деп хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Тәжікстанда азаматтардың діни бостандығына қатысты шектеулерге байланысты өз алаңдаушылығын білдіргенін мәлімдеді. Сенбі күні Душанбеде Тәжікстан сыртқы істер министрі Хамрахон Зарифимен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Клинтон діни бостандыққа шектеу жасауға өзінің қарсы екенін айтып, мұндай шектеулер экстремизмнің дамуына түрткі болуы мүмкін деп атап көрсетті.
And we strongly believe that fundamental freedoms.
Біз негізгі бостандықтар, оның ішінде барлық адамдардың, жастар мен қариялардың, ер адамдар мен әйелдердің діни еркіндігі қорғалуы тиіс деп сенеміз, деді Клинтон. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ирак үкіметі осы жылдың аяғына дейін елден барлық АҚШ күштерінің шығарылатындығын қолдайды. Премьер-министр Нури Аль-Малекидің кеңсесінің мәлімдемесінде барлық американдықтардың елден шығарылуы екі елдің мүддесін алға тартатын жаңа стратегиялық қарым-қатынастардың басталуына мүмкіндік береді делінген. Ал Ирак армиясының басшысы Бабакар Зебари Ирак сарбаздарын жаттықтыратын АҚШ пен НАТО нұсқаушыларының елде қалуын қалайтындығын айтқан. Жұма күні АҚШ президенті Барак Обама осы жылы американдық күштердің Ирактан толықтай шығарылатындығын жариялаған болатын. Иракта 40 мың АҚШ сарбазы бар. Беларусь полициясы кемінде 3 оппозициялық белсендіні тұтқындап, ондаған адамның үкіметке қарсы шарасына кедергі жасады. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, жұма күні Минск орталығындағы Октябрьская алаңында ондаған адам жиналып, президент Александр Лукашенконың режиміне наразылық танытқан.